Burada her zaman olduğu kimi bu faktdan, bu məsələnin müzakirəsindən daxili siyasi dividendlər kazanmak için cəhdlər göstərməməliyik və çalışmalıyıq ki, sənədin ruhuna uyğun müzakirələr aparaq və bu soyqırımı aktının dünya tərəfindən, dünya parlamentləri tərəfindən qəbul olunması və təbliğatının daha yaxşı təşkil olunması üçün Milli Məclisin üzərinə düşən vəzifələrin nədən ibarət olması barədə fikirlərinizi səsləndirək.
Milli Məclisin Xocalı faciəsi ilə bağlı bundan əvvəlki sənədlərində isə daha çox o vaxtki prezident Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti və həmin dövrdə siyasi mübarizə aparan müxalifət ittiham olunurdu. Müzakirələrin gedişində bu məsələ ciddi mübahisəyə çevrilmişdi. Bir çoxları üçün başqa bir yenilik isə 1994-cü ilin martında Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması barədə məlumat oldu. Son vaxtlar bu məsələ cəmiyyətdə geniş müzakirə edilməkdədir. Bir çoxları parlament indiyə qədər bu hadisəni soyqırım aktı kimi tanımamaqda ittiham edir. Bahar Muradova Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması ilə bağlı rəsmi sənədin olduğunu bildirdi. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə parlamentin bu addımı barədə cəmiyyətin bilməsinin vacib olduğunu dedi.
Biz Azərbaycan cəmiyyəti bildik ki, Milli Məclis bu məsələyə 94-cü ildən bəri soyqırım kimi qiymət verir. Bu çox vacibdir və bu ümumiyyətlə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm Avropa ölkələrində Azərbaycanın diaspora təşkilatlarını təşkilən, Milli Məclisi təşkilən, müxtəlif şəxsiyyətlər tərəfindən çox fəal bir kampaniya aparılır ki, bu ümumiyyətlə onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələyə diqqət artır və hesab edirəm ki, bu Xocalı soyqırımının gələcəkdə doğrudan da tanınması istiqamətində çox vacib amillərdən biridir.
Ümumən qərarla razılaşan millət vəkilləri öz təkliflərini də verdilər. Deputat Zahid Oruz dedi ki, ölkədə Xocalı soyqırım assosiasiyası yaradılmalıdır. Xocalılara xüsusi status verilməlidir. Bəzi deputatlar isə bildirdilər ki, artıq bu hadisənin tanınma prosesi başlamalıdır. Rusiyanın ordusu həmin cinayətdə iştirak etdiyi üçün bu ölkə hadisəni soyqırım kimi ilk tanıyanlardan olmalıdır. Onu da deyim ki, Rusiya ilə bağlı fikirlər Xocalı qurbanlarının abidəsi önündə keçirilən anma mərasimində də səsləndi. Deputat Cəmil Həsənli isə hazırlanan sənədi müsbət dəyərləndirsə də, dinləmələrin təşkilində qüsur olduğunu bildirdi.
Mən dinləmə deyəndə nəzərdə tuturdum ki, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu, Xarici İşlər Nazirliyi buraya dəvət olunacaq. Bunların arxivlərində olan materiallar barəsində burada məlumat verəcəklər, müəyyən bir fikir mübadiləsi olacaq və bu şübhəsiz ki, belə təşkil olsaydı, hadisənin mahiyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və təbliği yolunda bu daha hesab edilən faydalı addım olardı.
Dinləmələrin gedişində millət vəkilləri Xocalı hadisəsini son 200 ildə Azərbaycanlıların başına gətirən ən dəhşətli faciə adlandırdılar. Onun unudulmaması üçün ayrıca muzey yaradılmasını, kitablar buraxılmasını, elektron informasiya vasitələrində ətraflı məlumatlar verilməsini və s. təkliflər etdilər. Qərar layihəsi fevralın 27-sində qəbul ediləcək. Milli Məclisin Xocalı faciəsinin 15 illiyi ilə əlaqədar bəyanatı xarici ölkələrin parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi, bəs Xocalı qaçqınları hansı şəraitdə yaşayır, bu barədə biraz sonra. Azərbaycan Xocalıda baş verənləri soyqırım adlandırır. Azərbaycanın bu qiymətini beynəlxalq aləm rəsmi tanıya bilərmi? Bosniya, Serbiya və Çernogoriyanı Bosniya müharibəsi dövründə soyqırımında ittiham eləyirdi və bunu Haqadakı beynəlxalq məhkəməyə çıxartdı. Bugün Haqa məhkəməsi nəhayət öz qərarını verib. Qərar nə oldu, bundan Samirə Faik qızı danışacaq.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000-ə yaxın Bosniyalı müsəlmanın qırğınını soyqırım kimi tanıyıb. Amma məhkəmə Bosniyanın iddiasını tam təmin eləməyib. Məhkəmənin qərarına görə bunun törədilməsinə görə Serbiya məsuliyyət daşımır. Məhkəmədə keçirilən səsvermə zamanı 15 hakimdən 13-ü Serbiyanın dövlət kimi soyqırıma görə məsuliyyət daşımamasının tərəfdarı kimi çıxış elədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi BMT-nin ali məhkəməsidir. Bu şəxsi məsələlərə baxmır və yalnız BMT üzvü olan dövlətlər arasındakı mübahisələri araşdırır. Bosniyanın iddiasında deyilirdi ki, vəfat eləmiş keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin dövründə Belqrad hökuməti müsəlmanlara və xarvatlara qarşı etnik təmizləmə kampaniyası aparmaq üçün Bosniyalı serbləri silahlandırıb və maliyyələşdirib. İlkin iddia Serbiya-Çernogoriya dövlətinə qarşı irəli sürülmüşdü, amma belə adla dövlət indi yoxdur. Çernogoriya ötənir müstəqilliyini elan elədi. Hakim Roslin Higgins bugün deyib ki, Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın legal varisi kimi bu məsələdə yeganə müdafiə olunan tərəf kimi çıxış eləyir. Serbiya deyir ki, o 1992-95-ci illərdə Serb yarım hərbi birləşmələrinin əməliyyatlarına görə məsuliyyət daşımır və onun Bosniyanın müsəlman əhalisini qırmaq niyyəti yox idi. Məhkəmə belə nəticəyə gəlib ki, o vaxt Belqradın liderləri Bosniyada qətləri dayandırmaq üçün daha çox səy göstərə bilərdilər. Amma məhkəmə onları soyqırım təşkil eləməkdə günahlandırmır. Əgər məhkəmə Bosniyanın iddiasını təmin eləsəydi, Serbiya soyqırıma görə məsuliyyət daşıyan ölkə kimi kompensasiya ödəməli idi. Bu arada Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın bölünməsi ilə bağlı çətinliklərlə üzləşməkdə davam edir. Belqrad müharibə cinayətlərində şübhəli bilinənləri beynəlxalq tribunala təhvil vermədiyinə görə onun Avropa Birliyi ilə əlaqələri soyuqlaşıb. İndi Serbiya həm də Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı BMT ilə danışıqlar aparır. Bir məsələ də var. Serblər tərəfindən idarə olunan Bosniyanın bir hissəsi Respublika Srpska deyib ki, məsələ ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hər hansı qərarını tanımayacaq.
Samirə Faiq qızı, Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, test pey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərə Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir, Xocalı qaçqınlarına qaydaq. Xocalı qaçqınlarının bir hissəsi Pirşağıdakı Qızılqum sanatoriyasında yaşayır. Hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bu yezinə məhərrədir ki, avtomatla vura. O 8 yaşında olan qız belə ermənilərin belə dizin qucaqladı. O ya erməni qadan alın, başına dönüm. Mamam öldüm, sən bacım öldüm, sən atam öldümə. Bəs bizi kim saxlayır? Dedi, atan desin ki, yer erməninin deyil, buraxaq git. Dedi ki, adam ölümdən ötər vətəni satmaz.
Bu yezinəmin... Bu Antiqanadır. Qızını, kürəkənini gözünün qabağında öldürüblər. Deyir ki, onları itirəndə ağlayıb oxşamağa da macal tapmayıb. Əsirlikdən çıxar çıxmaz, onların üç balasını başına yığıb, Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasına üstüb. Deyir ki, bu soyuq otaqlarda, hər tərəfi qumsallıq olan sanatoriyada bir qarnı aç, bir qarnı tox nəvələrini böyüdüb, bir yana çıxartmaq istəyib. O zaman nəvəsinin böyüyünün 8 yaşı varmış, lap kiçiyi isə 8 aylıq imiş.
16 ilə keçir də. Hələ valla bala birini cinin olur, qoca arvada mənim taylarım da uşaq saxlamır, mən çağa saxlamış. Bizə baxan yoxdur, qalmışıq bax belə buğdayı sanatoriyaların küncündə.
6 il əvvəl Antiqananın qapısını döyəndə demişdi ki, Tanrıdan möhlət istəyirəm, bu uşaqları böyüdüb bir yana çıxardım. Onların xaladayı əlinə möhtac olmasına dözmərəm. Əntiqə Qəhrəmanovanın qapısını bu dəfə döyəndə gördüm ki, həmin balaca otaqda çox şey dəyişməyib. Dəyişən nəvələrin böyüməsidir. İndiyə kimi nənə-bala təqaüdlə dolanıblar. Ancaq böyük qız nəvəsi məktəbi bitirib deyə daha təqaüd vermirlər. Saç bərbər olan bu qız iş də tapır. Antiqana özü 32 manat, nəvələri isə 50 manat təqaüd alır. Onu da qəndə çaya, ətə yağa, bir də uşaqların əyin başına verəndə dava dərmanına heç nə qalmır. Antiqananın istədiyi bu uşaqları sanatoriyadan çıxartmaq, bir evə yığmaqdır. Amma bundan əvvəlsə uşaqları işə düzəltməkdir.
İndi iş yoxdur, gedə işləyədən, özü-öz başın saxlayır. Mən də qoca arvadam, əlim dev işdən qalıb, ayağım da köşdən qalıb. İndi də vallahi 16 ildir da nə yerimiz almırlar, nə bizə bir ət tikmirlər, nə bizim bir qayğımıza qalmırlar. Qalmışıq sanatoriyaların küncündə.
Yüksək təzyiq, şəkər, ürək ağrıları Antiqananı əldən salıb.
Mən elə çox vaxtı davaya dərmana mən pul tapıram, verəm elə. Nə həkimə gedəndə də gərək, məcbursan həkimə pul verəsən. Ha, verməsən bir iki şirvan analiz eləyənə, ona buna bir altı şirvan, yeddi şirvana başa gəlir. Bunu da verirəm, az qalır. Vermirəm, ölürəm.
Antiqananın öz evinə yığışmaq istəyi yəqin ki, başa düşüləndir. 15 ildir şəraitsiz sanatoriya ona evi əvəz eləyə bilməyib. Sadəcə daldalanmaq üçün bir yer olub. Pişadakı Qızılqum sanatoriyasının ensiz dəhlizlərində gündüzün günorta çağda qaranlıq hökm sürür. Dəlmədəşik divarlara baxanda isə burada bir az əvvəl müharibə getdiyini düşünmək olar. Soyumasın deyə yaşlı sakinlərin günlərlə havasını dəyişdirmədiyi otaqların, kasıb süfrəsindən əski olmayan şorbanın, üstəlik yaxşı işləməyən kanalizasiyanın qoxusu bu dəhlizlərdə bir-birinə qarışıb. Sonuncu dəfə ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində təmir olunmuş, tökülüb dağılan, 3 metr uzunu, 3 metr eni olan beton otaqlarda, özü də qazsız, mətbəxsiz otaqlarda yaşamaq hünər istəyir. Düzdür, bəziləri otağın divar kağızını dəyişib, hamama əl gəzdirib, səliqə səhman yaratmaq istəyib. Amma bu təktük adamlardır. Ümumilikdə isə ötəri baxışla bəs eləyir ki, başa düşəsən ki, burada adamlar müvəqqəti, qaçqın kimi yaşayırlar. Bura onların evi deyil. Bura isti yay aylarında istirahətə gələnlərin 15-20 gün yaşaması üçün nəzərdə tutulmuş sanatoriya otağıdır.
İndi meydimiz çıxır. Burada məni harada yüzsünlər, harada götürsünlər, harada qoysunlar.
Bunu isə tamam xala deyir. Yaşlı 80-i haqlamış köçəri əmi ilə yaşadığı 9 kvadrat metrli otağın yarısını köhnə şifonyer, nimdaş yorğan döşəyin yığıldığı çarpayı, bir də masa tutur. Köçəri əmsiz addım ata bilməyən tamam xala da bu darısqallıqdan bezardı. Dediyinə görə Xocalda 50-yədək qohumunu itirəndə keçirdiyi həyəcandan ayaqları tutulub. Soyuq otaqda yaşamaqdansa böyrəyinin birindən məhrum olunub. Tamam xala nədən danışırsa sözünün bir ucu Xocalıya bağlanır.
Xocanın ilidir, mən üçün şulanıram. Nədən ki gün görməmişik. Biz həməşə yeyib, içib, gəzmişik, bizi harada görmüşük. İndi çörək yüzünə həsrət qalmışıq. İndi mana pul verirlər. Bala, onun yarısı darmana dabiyeydir. Mən ət yüzünə həsrət oluram. Allah, qol qılçam olsa, qolum olsa, darmana vermərəm. Elə yeməyə verirəm.
Xanım xatın qadın olan, çətinliklərin sındırmadığı Sevda xanımsa iki otaqda 9 uşaq böyüdüb. Dördü öz uşağıdır, beşi də Xocalda itirdiyi qardaşının.
Amma yaşasaq deyək, indi nə olar, biz də insanıq. Bizim də hüquqlarımız var, biz də insan, indi ölən ölübdür, qalan da yaşamaqda. Nə qədər insan əzab əziyyət içində yaşayır. Uşaqlar da böyüyüb, iş yox, güc yox. Əvvəl elə ki, hükumət bir pensiya verirdi, uşaq dolanırdı. İndi hamısı böyüklərdən kəsiblər.
Sevda xanım danışır ki, uşaqlar böyüdükcə qayğıları da artıb. Artıq bir oğlunu evləndirib. Onlara da ayrıca otaq lazımdır. Amma otaq qalsın bir yana, iş tapılmır. Deyir ki, sosial müavinət vermirlər ki, iş qabiliyyətlidirlər.
İndi evdə də yer yoxdur, bir balaca-balaca otaqlardır. Qaz yox, bir işıqdan istifadə edirik. O da balaca-balaca filtələrlə çox əziyyət çəkirik. İndi sağlıq olsun, biz ümidlə yaşayırıq, göz yerimizə qayıdaq. Qaydana qədər biz də yaşamalıyıq.
Firuzə xala isə hər gecə yuxuda Xocalıdakı evini və bir də orada itirdiyi oğlunu görür.
Xocalı da görürəm, Məşəlini də görürəm, oğlumu da görürəm. Bax, deyir, görürəm, əvin dalıyla minif gəlir. Qalxıram ki, nə var, çikildi. Yuxudu, nə var?
Bu isə 4 yaşlı Nəsrindir. Bu balaca otaqlarda böyüyən, Xocalını görməsə də bir gün ora qayıtmaq istəyən Nəsrin.
Gördüm yuban məskənimkən, anam doğma vətənimkən, arayam üçün candan Azərbaycan Əzərbaycan.
Bugün Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümüdür. Xocalı qaçqını hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramı sizə davam edir. Bu günlərdə daha bir hadisənin il dönümüdür. 2 il bundan qabaq, martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb və indiyə kimi qatillər tapılmayıb. O vaxtdan başqa jurnalistlər də, məsələn, Bahəddin Həziyev oğurlandı, döyüldü, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının dediyi kimi kimsəsiz bir yerə ölməyə atıldı. Ancaq yenə də günahkarlar tapılmadı. Bu günlərdə Human Rights Watch Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Azərbaycanı bu cəzasızlığa son qoymağa çağırdı. Doğrudan da jurnalisti döyən niyə cəzasız qalır? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, jurnalistləri döyənlərin niyə tapılmamasını, niyə cəzalandırılmamasını hərə bir cür yozur. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bunu jurnalistlərə təzyiq edənlərin çox hazırlıqlı, hər şeyi ölçüb biçmələri ilə izah edir.
Mənə belə gəlir ki, onun o özünə məxsusluğu ondadır ki, o jurnalisti döyən görür onun, məsəl deyil, bu işi əvvəlcədən planlaşdır, ondan heyf tutmaq olsun elə bir yer, elə bir məkan, elə bir şərait seçir ki, onun nə şahid saxlayır özündən sonra, nə də bir iz qoyur. Mənə elə gəlir ki, bu başqa səbəb ola bilmir. Yəni, cinayət cinayətdir, dövlət üçün nə fərq var, ya jurnalist öldü, ya adi bir sürücü döyüldü, ya çoban döyüldü, vətəndaş vətəndaş.
Ehsan Zahidov bundan başqa hər hansı səbəb görmədiyini desə də, həm Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Qudoğlu, həm də ötən ilin mayında uğurlanaraq döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Əziyev hesab edir ki, əsas məsələ cinayətkarı tapmaq istəyinin olmamasıdır. Hər kəm söhbətim istəyin olmamasının səbəbini də sifarişlərin daha yuxarıdan gəlməsində görür.
İstintaq adamlarına hörmətimdən yanaşıram və onların əməyini yerə vurmaq istəmirəm. Amma istintaq həddindən artıq siyasiləşib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparmır. Belə olan halda, yəni faktiki görürsən ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi yekunlaşdırmaq iqtidarında və gücündə deyil. Bu bir daha onu sübut edir ki, Elmarın ölümü siyasi sifarişdir.
Şahbaz Xudoğlu. Amma Şahbaz Xudoğlundan fərqli olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri və şahid ifadələrinin toplanması davam edir. Qaldı ki, məsələnin hansısa sifarişlərə görə açılmamasına, cənab babaya bu yöndə ittihamları bəzilərinin şəxsi mülahizələri sayır.
İndi biz hər şeyi açıqlayıb onlara deyəsi deyilik ki, nə hansı işlər görülür. Sadəcə biz yəni ki, müəyyən etaplarda biz məlumat da vermişik və hazırda istintaq gedib, əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir və indi istintaqın nəticələrindən asılı olaraq biz sonradan ictimaiyyət üçün əlavə məlumat da verəcəyik.
Arif Babayev. Ötən ilin mayında döyülərək ciddi xəsarətlər almış, hələ də ev şəraitində müalicə alan Bahəddin Əziyev isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları ona cəmi bir dəfə hadisə baş verəndən sonra baş çəkiblər. O vaxtdan indiyə qədər onunla heç kim maraqlanmayıb. Elə Şahbaz Xudoğlu kimi Bahəddin Həziyev də hadisənin üstünün açılmamasını yuxarılardan gələn sifarişlərlə bağlayır.
İstəmirlər, tapmaq istəsələr taparlar. Görülür ki, sifariş xarimandır, mən görəm.
Bahəddin Əziyev. Ötən ilin dekabrında günorta saatlarında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalan Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nizat Hüseynovu da döyənlər hələ tapılmayıb. Bu günlərdə Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə icraçı direktoru Holly Kartner Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cəzasızlıq mühitinə son qoymağa, fikir və mətbuat azadlığı sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Cənab Kartnerin prezidentə ünvanladığı məktubda Azərbaycanda müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin işləməyə məcbur olduğu atmosferin sürətlə pisləşməsindən narahatlıq ifadə edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə jurnalistlərə olan təzyiqlərlə bağlı araşdırmaların aparılmaması fikri ilə razı deyil.
Denən deyəkin, onlar elə gəlir. Amma Azərbaycanda cinayətlərin açılması 92-93% təmin olunur. Ümumi cinayətlərin açılması ki, bu da MDB dövlətləri arasında ən yuxarı göstəricidir. Buna baxmayaraq, cinayətlərin 100% açılması da mümkün deyil. Yəqin ki, vaxt gələr bu cinayətlər açılar və günahkarlar müəyyən olunur.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dedikləri idi.
Marif Çingizoğlu, indi isə kino aləmində ilin əsas hadisəsinə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Gün ən çox danışılan hadisələri, yanan kəlin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra. Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız davam edir. Amerikanın Kino Akademiyası özünün ən yüksək mükafatları olan Oscarları kimlərə və nələrə verdi? İlin ən yaxşı filmi hansı oldu? Ən yaxşı aktyorlar kim seçildi? Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
Dünyanın ən böyük film mükafatının əsas qalibi cinayətlərdən bəhs eləyən adı ölmüş, ötmüş və ya dönük kimi tərcümə olan The Departed trilleri olub. Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə qalib elan etmək üçün isə əfsanəvi rejissorlar Steven Spielberg, Francis Ford Coppola və George Lucas səhnəyə gəlib. Spielberg qalibin adını açıqlayıb.
Və Oscarın qalibi Martin Scorsese-dir.
Qalib onların yaxın dostu Martin Scorsese olub. 64 yaşlı Scorsese əvvəllər 5 dəfə Oscara namizədlər arasında olsa da indiyə qədər bu ali mükafata layiq görünməmişdi. O taksi sürücüsü, yaxşı dostlar kimi uğurlu filmlərin rejissoru olub. Auditoriyanın alqış sədaları Hollywood ulduzlarının və prodüserlərinin Oscarın məhz Scorsese-yə layiq görülməsindən məmnun olduğunu göstərib. O mükafatı əlinə alan kimi emosional şəkildə bunlar deyib.
Akademiyanın məni bu mükafata layiq görməsindən və bu mükafatı mənə köhnə dostlarımın təqdim eləməsindən heyrətlənmişəm. Bizim dostluğumuz 37 il bundan əvvələ gedir. Mən çox təsirlənmişəm.
Martin Scorsese-nin Bostondakı mütəşəkkil cinayətdən və məxfi polis dedektivi haqqında olan The Departed filmi həm də Akademiyanın ən yaxşı film nominasiyasının qalibi olub. Təqdim etmə mərasimindən xeyli əvvəlsə ən yaxşı qadın rolu nominasiyası üzrə Kraliçe filmində Kraliçe 2. Yezavetanı oynamış Elen Mirren'in qalibi gələcəyi gözlənilirdi. Bu gözlənti özünü doğrultdu. Mirren mükafatı alanda zarafatla deyib ki, Britaniya Kraliçası 50 il ərzində həm qürurunu, həm də saç düzümünü toxunulmaz saxlayıb. Həyəcanını isə o auditoriya ilə belə bölüşüb. Thank you,
Academy. Təşəkkürlər, Akademiya. Çox sağ ol. Çox böyük şərəf verdiniz. Bilirsiniz, bacım mənə deyirdi ki, bütün uşaqlar məktəbdə oxuyanda qızıl medal almaq istəyir. Bu, mənim həyatım boyu qazandığım ən böyük və ən yaxşı qızıl medaldır. Mən bu qızıl medalı bu nominasiya digər namizədlərlə, bu ecazkar aktrisalarla bölüşmək istəyirəm.
Ən yaxşı kişi rol nominasiyası üzrə Oscarın qalibi Şotlandiyanın sonuncu kralı filmində Uganda diktatoru Idi Amin'i oynamış Forest Whitaker olub. Whitaker deyib ki, onun Oscar qazanması göstərir ki, hər şey mümkündür. Hətta kasıb ailədən çıxsam belə.
Bu gecə bu böyük şərəfə nail olmağım onu göstərir ki, Şərqi Texasda doğulan, Los Angelesdə və Kaliforniyada böyüyən, öz xəyallarına inanan və bu xəyalların gerçəkləşməsi üçün silq ürəkdən çalışan bir uşaq üçün bu mümkün imiş.
Ən yaxşı ikinci plan aktrisasının nominasiyası üzrə Oscarı Xəyallardakı Qızlar filmində oynadığı roluna görə 25 yaşlı Jennifer Hudson, ən yaxşı ikinci plan aktyoru nominasiyası üzrə isə Balaca Xoşbəxtlik xanımı filmində oynadığı narkotikaya qurşanmış baba roluna görə 72 yaşlı Alan Arkin qazanıb. Bu film eyni zamanda ən yaxşı ssenari nominasiyasında qalibi olub. Ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə Acı Həqiqət filmi Oscar qazanıb. Filmdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş vitse-prezidenti Al Gore qlobal istiləşmənin müxtəlif aspektlərini araşdırır. Tədbirdə 2000-ci ildə prezidentliyə namizəd olmuş Gore qlobal istiləşməni zəmanəmizin ən qlobal əxlaqi məsələsi adlandırıb. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında